Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 17. januar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini korupcije najviše ima u javnom sektoru te u procesu javnih nabavki.
Nedostatak institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, nedostatak finansijskih i drugih resursa za adekvatno suprotstavljanje ovoj pošasti.
Plate u Bosni i Hercegovini među najnižim u regionu.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u novembru prošle godine iznosila je 847 konvertibilnih maraka.
Mladi sve više napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
A da vidite autobusa koliko mladi ljudi ode vani, to je nevjerovatno. Koliko je stanovništva, koliko pobježe. A njima to odgovara ovdje što ljudi pobjegoši. Jer ovdje kad ostanu nepismeni obrazan da mora sa njima raditi šta god hoćeš.
Glavni osumnjičeni za napad u istambulskom noćnom klubu tokom proslave nove godine uhapšen sinoć u Istanbulu.
Hayır, illegal giriş.
U Tursku je ušao ilegalno preko istočne granice u januaru 2016. godine. Napad je izveo u ime militantne islamske države.
Evropski parlament danas bira novog predsjednika. 4 osobe su poginule, a skoro 180 se vodi kao nestalo nakon potonuća broda sa migrantima u Sredozemnom moru proteklog vikenda. Istaknuti bosansko-hercegovački akademik Dubravko Lovrenović preminuo u Sarajevu nakon duge i teške bolesti. Novi snijeg otežava saobraćaj. Na putnim pravcima Drvar, Bosanski Petrovac i Glamoč Mliništa zbog snijega je obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko 7,5 tona. Zbog loših vremenskih uslova u Crnoj Gori granični prelaz Deleuša, Bilića, Nikšić zatvoren je za teretna vozila. Također zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj zamrznut je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izračić. Na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod, Orašje, Županja tokom dana saobraća se usporeno. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Najveći broj građana Bosne i Hercegovine, 42%, smatra da će korupciju uvijek biti, mada se može smanjiti, dok je 27% građana koji misle da se korupcija u našem društvu nikako ne može suzbiti. Te korupcija u BH društvu najzastupljenija u javnom sektoru te u procesu javnih nabavki. U Sarajevu je predstavljen prvi izvještaj Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o provođenju strategije za borbu protiv korupcije. Slušamo Aidu Đugum.
Najznačajniji efekti strategije za borbu protiv korupcije u prvoj godini njene provedbe odnose se na određivanje tijela za sprječavanje korupcije, koja su formirana na svim nivoima vlasti u BiH, osim u zapadno-hercegovačkom kantonu. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Hasim Šabotić objašnjava.
Najveći i najmanji stepen efikasnosti imamo u dva ključna stuba, a to je strategija akcionog plana, koji su primarno fokusirani na uspostavu sistema za efikasnu borbu protiv korupcije i razvoj uzajamne saradnje. Bez ova dva stuba i njihove uspješne realizacije, svi ostali efekti bit će apsolutno nevidljivi. Identifikovali smo nekoliko prepreka prvoj godini provođenja strategije za borbu protiv korupcije i to nedostatak institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, nedostatak finansijskih i drugih resursa za adekvatno suprotstavljanje ovoj pošasti.
Ova agencija je tokom prošle godine imala 139 prijava korupcije, a u saradnji sa državnim institucijama rade na sprječavanju korupcije.
Svi pod jednakim uslovima imaju mogućnost i pravo da prijave korupciju nadležnom organu ili nama. Ukoliko od nas traže zaštitu da bi mogli imati neke posljedice zbog toga što su to uradile, mi ćemo uvijek izaći u susret i tim ljudima dati zaštitu. Imali smo slučaj gdje smo vratili čovjeka na posao. Čovjek je prijavio korupciju, mi smo ušli u tu priču, dali smo taj status, čovjek isti dan ostaje bez posla. Mada smo mi u istom momentu reagovali i čovjek je vraćen na posao.
Eldin Karić iz mreže Account kaže da se stvara privid da se u Bosni i Hercegovini vodi borba protiv korupcije, a zapravo malo institucija radi svoj posao.
Mislim da su javne nabavke tu najgore, tu su najbliža kešu, što se tako kaže, i na taj način zapravo loše provođenje zakona, neučestvovanje nijedne institucije u samom sistemu provođenja javnih nabavki. Sve to pokazuje da je to zapravo jedan prostor koji je otvoren i rezultati koje nevladin sektor ima u toj oblasti su poražavajući, gori su nego što su bili svih prethodnih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A plate u Bosni i Hercegovini rastu, tako bar kaže statistika. Tako je prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u novembru prošle godine iznosila 847 maraka i nominalno je viša za 0,5% u odnosu na decembra 2015. godine. Prosječne plate u Bosni i Hercegovini ipak su među najnižim u regionu. Erdoğan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u novembru prošle godine iznosila je 847 konvertibilnih maraka. Najniže prosječne plate od 531 marku bile su u djelatnostima pružanja smještaja i ugostiteljstva, dok je prosječna neto plata u građevinarstvu iznosila 547 maraka. Banja Lučanin Jovan kaže da su prosječne plate u Bosni i Hercegovini ovolike samo zbog previsokih plata političara i zaposlenih u bankama.
Zato je 850 prosjek. Na osnovi siroće što prima po između 370 i 500 maraka. Moja plata je 550 maraka.
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine, Aleksa Milojević, uvjeren je da u 2017. godini prosječne plate u Bosni i Hercegovini neće bilježiti rast.
Mislim da smo mi već došli u jedno duboko predkrizno stanje i da se nije moguće nadati nekim poboljšanjima ekonomskim. Očekivati je da će i plate ići na dole, znači da neće biti povećanja plata zbog toga što je sigurno ukoliko se ne ubrizgaju ta sredstva koja su na neki način prolazno financijsko poboljšanje iz MMF-a, da će biti ogromni budžetski deficit i da će to dovesti do smanjenja plata.
Saša Ačić iz Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske ne očekuje ni pad, ali ni rast plata u Bosni i Hercegovini u 2017. godini.
Ono što je poslovnoj zajednici najbitnije je naše očekivanja u smislu smanjenja oporezivanja rada i smanjenja parafiskalnih nameta u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, što bi trebalo rezultirati povećanjem neto plata.
Kada je u pitanju prosječna plata u regionu, Bosna i Hercegovina je sa 434 eura bolja samo od Makedonije i Srbije. Prosječna plata prošle godine u Makedoniji bila je 363, a u Srbiji 369 eura. U regionu su najbolje plaćeni Slovenci, čija je prosječna plata od 1020 eura, čak više od dva puta veća nego u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U isto vrijeme nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je previše. Primjer radi, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu statistika bilježi preko 33.000 nezaposlenih. Među njima je i više od 4.000 konjičana. Nezaposleni naravno teško žive, a mnogi se odlučuju i za odlazak iz Bosne i Hercegovine. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
U Konjicu je 4128 nezaposlenih lica koji su evidentirani na birovu rada. Među njima je i Nermin Bubalo.
Mašinsku stručnu, nema posla. 4 godine na birovu. Kad se zaposli čovjek, više nema ona zakona, ti za radnika, ovo je sve, ne znam što bi rekao.
Mirne Steletović završio je elektrotehničku školu, a 10 godina čeka na posao.
Pa gadno, Boga, dok god ne budeš imao svoj posao, ne možeš se ni ženiti, ne možeš ništa.
Njegov brat Vernes sprema se da napusti svoj grad.
Šta ću ovdje čekati? Samo to gledam. Tamo je bolji život. Već sam išao 5-6 zemalja, sam obišao radio, tako da samo sad očekujem da nastavim.
I Aziz Habibija nakon sezonskog rada u Njemačkoj ponovo se sprema da trbuhom za kruhom napusti Konjic.
A svaki dan ljudi odavde bježe i ja sam jedan među njima. Čekam za Njemačku jer ovdje nema perspektive. Imam kuću, imam sve, ali ovdje mi se više ne živi jer ovdje sebe ne vidi. Ja sam u 50. godinama, ovo je meni zadnja šansa.
Marina Vukoja u ime službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Tijekom mjeseca prosinca 2016. godine broj novoprijavljenih osoba za općinu Konjic iznosio je 92 osobe. U istom razdoblju broj brisanih osoba s evidencije 63, a broj zaposlenih od ukupnog broja brisanih je 50, od toga 16 žena.
Elvina Novalić ima 8 godina radnog staža, a nakon isteka ugovora na određeno vrijeme ponovo se našla na birovu rada.
Radila sam, ali evo na birovu sam se vratila. Rodiš dijete i izgubiš posao. Pod ugovorom sam bila, istekao mi ugovor i to je to. Normalno je teško, 4 djece, ali eto, šta ćeš?
Jedan od naših sagovornika ističe da je žalosno koliko stanovnika svakodnevno napušta ovu zemlju.
A da vidite autobusa koliko mladi ljudi ode vani, to je nevjerovatno. Koliko je stanovništva, koliko pobježe. A njima to odgovara ovdje što ljudi pobjegoši. Jer ovdje kad ostanu nepismeni obraz, onda mora sa njima raditi šta god hoćeš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slijedi još malo statistike. Naime, u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini podaci su Agencije za prodaju nekretnina. Cijene nekretnina, zapravo stanova, su u padu. Ekonomisti ipak smatraju da se radi o sezonskom trendu na koji utjecaju blagi porast ponude. Gojko Veselinović.
Nakon nekoliko godina slabije gradnje, ova grana industrije bilježi blagi porast. Tako ima sve više novoizgrađenih stanova na tržištu nekretnina, što je uticalo na porast ponude, ali i na pad cijena. I dalje su najtrženiji stanovi smješteni u užem ili širem centru grada. Tako je i u Banja Luci, kaže Manuel Vučić, vlasnik agencije za prodaju nekretnina 3M.
Cijena novih stanova su 3000 izašlo, a ti polovni od 1400 do 1800, možda neđe i do 2000.
Maho Taso, vlasnik agencije Prostor iz Sarajeva, kaže da su cijene nekretnina u BiH sada na najnižem nivou i da su u Sarajevu pretežno slične kao i Banja Luci. Tako, zavisno od lokacije i starosti nekretnina, cijene se kreću od 1200 do 3500 maraka po kvadratnom metru. Taso kaže da je potražnja sve veća.
Stanovi koji su jeftiniji uglavnom kupuju ili samci ili mladi bračni parovi, dakle ljudi koji se prvi put rješavaju stambeno pitanje, dok ove skuplje nekretnine uglavnom kupuju ljudi kojima je to već druga ili treća nekretnina, koji imaju potrebe za proširenje ili imaju proširenje porodice, eventualno pa im treba dodatni kvadrati.
Kada su u pitanju ostali BH gradovi, tu se bilježi blagi pad cijena, ali su one dosta niže u odnosu na Sarajevo i Banja Luku. Kada su u pitanju faktori koji su uticali na niže cijene stanova, ekonomista Goran Radivojac kaže:
pa ja prevashodno mislim da se radi o sezonskom poremećaju, a s druge strane imamo mi odliv kvalitetne radne snage iz Bosne i Hercegovine i ti ljudi vjerovatno mahom imaju riješeno stambeno pitanje i pokušavaju da prodaju stanove. To je s jedne strane, s druge strane i stanogradnja jeste malo usporila, ali još uvijek je aktivna. I treći faktor je da banke se već pomalo suzdržavaju da finansiraju kupovinu nekretnina.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u trećem kvartalu 2016. godine broj završenih stanova veći je u odnosu na isti period 2015. dok je broj nezavršenih stanova za 3,6% manji. S obzirom na trenutnu situaciju, ne očekuje se dalji pad cijena nekretnina, te bi one u narednom periodu trebale ostati na istom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Turske vlasti tvrde da su uhapsile osobu za koju vjeruju da je ubila 39 ljudi, a više od 30 ranila u noćnom klubu u Istanbulu za Novu godinu. Guverner Istanbula potvrdio da je muškarac iz Uzbekistana te da je obučavan u Afganistanu, priredila Mirjana Rakela.
Osumnjičeni je Abdulkadir Mašarifov iz Uzbekistana. Priznao je da je izveo masakr. Njegovi otisci prstiju pronađeni su na mjestu napada. Djelovao je sam, a do kluba je došao taksijem. Ubio je dvojicu ljudi na ulici prije nego je ušao u klub Reina i započeo pucati po ljudima koji su bili na dočeku nove godine. Guverner Istanbula Vasif Sahin je opisao Mašaripova kao vrlo dobro obučenog teroristu koji govori četiri strana jezika.
Ilegal giriš.
U Tursku je ušao ilegalno preko istočne granice u januaru 2016. godine. Napad je izveo u ime militantne islamske države.
Militantna islamska država ranije je potvrdila odgovornost za tragediju u novogodišnjoj noći zbog, kako su saopćili, vojnog angažmana Turske u Siriji. Turski mediji su javili da je Mašaripov uhapšen u policijskoj akciji u istambulskom predgrađu Esenjur u stanu svoga prijatelja iz Kirgistana. Navodno je razotkriven prije 5 dana, no policija ga je pratila kako bi saznala više informacija o njegovom kretanju i kontaktima. U istoj akciji uhapšen je jedan Iračanin i 3 žene iz Egipta i Afrike koji su se nalazile u tom stanu. No u trenutku hapšenja sa njim nije bio njegov 4-godišnji sin, kako je prethodno javljeno. U stanu su pronađeni i oružje, municija te 197.000 američkih dolara. Objavljena je fotografija osumnjičenog koji na sebi ima krvavu majicu i modrice na licu. Turski premijer Bin Ali Yildirim je istaknuo da neće iznositi više detalja, ali da je najvažnije što je...
Počinilac ovog podmuklog zločina je uhvaćen. Biće utvrđeno i koja je sila stajala iza napada.
Militantna islamska država se smatra odgovornom za najmanje 6 velikih napada u Turskoj od polovice 2015. uključujući i teroristički napad na mirovni skup u Ankari u oktobru te godine, kada je ubijeno više od 100 ljudi.
Ponovo BH aktuelnosti. U Tuzli je danas povodom dana rođenja Martina Luthera Kinga upriličeno sjećanje na ovog velikana, američkog borca za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir, javlja Maja Nikolić.
Rođendan Martina Luthera Kinga u Tuzli je uvijek poseban događaj, jer je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem postoji bista ovom humanisti. Poštovanje su mu odali brojni mladi ljudi, među kojima i Mirne Smešanović.
Martin Luther King je bio osoba koji je iz ničega, iz pepela podigao nešto i takvi ljudi trebaju da budu idol, da se nikad ne zaboravi.
Na današnji dan već tradicionalno u Tuzlu dolaze i predstavnici američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini, i to s porukama kojima je živio Martin Luther King. Te poruke danas su prevažne za cijeli svijet, pa je tim povodom u Tuzlu stigao i Paul Horowitz iz američkog veleposlanstva.
Propagiramo filozofiju ljubavi, ne nasilja. I napravimo samo da naše sve zajednice i ljudi koji žive u ovim zajednicama žive i rade zajedno kako bismo izgradili jaču zajednicu.
A Bosna i Hercegovina danas više nego ikada teži miru i toleranciji. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović upravo zato smatra da je važno obilježavati rođendan Martina Luthera Kinga.
Dakle, umjesto mržnje među narodima, ljubav među narodima. To će vam reći svaki filozof, a posebno Nobelovac Martin Luther King. To nam je lako ideju promovirati, jer je ona prirodna, ljudska.
Kako politiku u Bosni i Hercegovini postaviti kao takvu?
Umjesto mržnje, politika bratstva.
Luterov rođendan povod je i da se u Tuzli okupe volonteri iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi promovirali iste ciljeve, a za dobrobit svakog čovjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Posljednji sedmica i područje Hercegovine pogodila je teška zima uz temperature zraka koje su se spuštale i do 10 stepeni ispod nule. To posebno pogađa siromašnije slojeve stanovništva, pogotovo beskućnike, čiji se broj u Mostaru procjenjuje na nekoliko desetina. Građani su pokrenuli humanitarne akcije. Mirsad Behra.
Tako je udruga Minores, što inače znači manji od najmanjeg, zbog vremenskih neprilika i ekstremno niskih temperatura posljednjih sedmica, pojačala svoje redovne aktivnosti na pomoći beskućnicima i onima koji su u stanju najveće socijalne potrebe. Volonterka udruge Minores Sanela Rozić govori.
A mnogima to znači preživljavanje. Jedini izvor financiranja po pitanju hrane i odjeće u mjesec dana.
U svom malom skladištu volonteri udruge Minores pripremaju pakete za one kojima je pomoć potrebna, a namirnice, tople obroke ili drva za ogrjev doniraju građani, neke privatne firme i ugostiteljski objekti voljni da sačuvaju ispravne ostatke hrane. Sve to je namijenjeno ljudima koji uglavnom žive po ruševinama te malim improviziranim objektima. Volonterka Sanela Rozić dodaje.
Jednom tjedno smo u praksi nosili prijem obroke, sad kako su ove nepogode vremenske, ogromna je hladnoća, nosimo im svaki dan topli obrok, odjeću, obuću, drva, pravimo im čaj, na sve načine pokušavamo da im osiguramo koliko toliko normalne uvjete, ako se to ikako može nazvati.
Grupa Mostarki i u tom gradu pokrenula je akciju iz Hrvatske pod nazivom Imaš viška jaknu ostavi, trebaš jaknu uzmi je. Odjeća se može donirati na nekoliko štandova u gradu, a organizatori akcije su zadovoljni odzivom građana. Jedna od organizatorica akcije, Stela Zelenika, kazala je.
Moram naglasiti da ovo nije akcija samo za beskućnike, ovo je akcija za sve ljude, za sve građane kojima je potrebna jakna, a iz nekih razloga je ne mogu uzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Epidemija gripe stigla je u Bosnu i Hercegovinu. Liječnici poručuju da još nije kasno da se za sve one koje se nisu cijepili, odnosno da to još mogu učiniti. Ivan Katavić.
Iako epidemija gripe i drugih respiratornih oboljenja još uvijek nije službeno proglašena, iz nadležnih entitetskih ustanova tvrde kako je epidemijski prag probijen još krajem prošle godine. Do sada je od početka nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine evidentirano 12.000 oboljelih od gripe, kaže epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Federacije, doktorica Mirsada Mulaomerović.
Gripa je uvijek u nekoj epidemijskoj formi, manjim ili većim brojem oboljelih. Neko mirnije stanje, postoji povećan broj oboljelih i svakako da očekujemo januar, februar, pa nekada i u martu konstantno povećanje pikove takozvane epidemije.
U Republici Srpskoj do sada je registrirano oko 23.000 akutnih respiratornih infekcija, od čega se na gripu odnosi ukupno 9.000 oboljelih. Milka Mrđa, glasnogovornica Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
S obzirom da aktivnost virusa gripe na našem području počinje da raste u ovom periodu, sedmice sa najintenzivnijom cirkulacijom virusa gripe su sada ispred nas.
Liječnici u pojedinim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo imaju i do 50 pacijenata u jednoj smjeni. Nadležni apeliraju na građane da se još uvijek mogu cijepiti protiv gripe. Arman Šarkić, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo.
Bitno istaći, još nije kasno, tako da u našoj ustanovi, dakle, još uvijek pozivamo pripadnike rizičnih skupina, a naročito radno aktivno stanovništvo koje radi u društvenom sektoru, da se vakciniše dok još nije kasno, jer tijelu treba dvije nedjelje da se ojača imunitet.
Doktorica Zarema Obradović, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
Ono što nas jako hrabri, to je da među oboljelim nema teških slučajeva, tako da na području kantona Sarajevo nije zabilježen ni jedan težak slučaj oboljenja izazvanog virusom gripe, niti je zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod osoba koje su vakcinisane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U isto vrijeme hiljade životinja u Bosni i Hercegovini oboljelo od bolesti plavog jezika, dok država nema jasan odgovor kako da suzbije njeno širenje. Milorad Milojević.
Ranko Ivković, koji se bavi uzgojem ovaca na području Hercegovine, na najteži način je osjetio posljedice bolesti plavog jezika. Stado mu je potpuno desetkovano, gubici nenadoknadivi i poziva državu da ubrzano reaguje.
Za mene je kasno, moje stado je bilo, nema ga, uništen. Ali nije za okruženje, nije za neke ljude, ostalo je dosta. I ako se tu ne preduzmu hitne mjere, pa ovo je vanredna situacija, ljudi.
U Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine danas nismo uspjeli dobiti odgovor koliko je zaraženih životinja na cijeloj teritoriji države, niti šta se čini na njenom suzbijanju. Prema zvaničnim podacima, samo u Republici Srpskoj je u toku prošle godine oboljelo oko 2400 ovaca i goveda. Entitetski ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić izračunao je koliko treba novca za vakcinaciju, ali i dalje ne zna odakle taj novac da se nabavi.
Mi smo utvrdili da bi trebalo ukupno negdje oko 1.600.000 maraka sredstava. Mi imamo namjeru da vakcinišemo, ali situacija će pokazati u kom će to obimu biti i kad će biti.
Stručnjaci ipak tvrde da se broj zaraženih životinja najvjerojatnije može mjeriti i desetinama hiljada, te da bi za vakcinaciju trebalo izdvojiti više od 8 miliona maraka. Direktor veterinarskog zavoda, dr. Vasu Butozan iz Banja Luke, Željko Sladojević.
To podrazumijeva dvokratnu vakcinaciju, zato što poslije jedne vakcinacije mora se ponoviti još jednom, izvršiti revakcinacija u periodu od 21 do 28 dana nakon prve vakcinacije.
Ovih dana očekuje se i zajednički sastanak predstavnika entitetskih resornih ministarstava na kojem bi se trebalo razgovarati o problemu ekspanzije bolesti plavog jezika i nabavci vakcina. Bolest plavog jezika prenosi komarac iz Afrike koji prije nikada nije bio prisutan u Bosni i Hercegovini, a zbog promjene klime i toplijeg vremena stručnjaci se boje da će se virus još više proširiti, a bolest potrajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Delegacija Univerziteta u Sarajevu nalazi se u trodnevnoj posjeti Kosovu, gdje će potpisati sporazume o suradnji sa niz kosovskih univerziteta. Sporazum o suradnji potpisan je sa Univerzitetom u Prištini u Kšinhoti, a predstoji ostvarivanje suradnje sa Univerzitetom u Prištini Hasan Priština i onim u Peći Hadžizeka. Govore rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj i rektor Prizrenskog univerziteta Rambataj.
Cilj ovih sporazuma jeste da se uspostavi bliža akademska suradnja između javnih univerziteta na Kosovu i javnog univerziteta Sarajevo u Bosni i Hercegovini. Naš interes jeste da u regiji budemo dobro povezani sa svim javnim univerzitetima prije svega i u tom pogledu uspostavimo akademsku mrežu u ovom dijelu Europe s ciljem razmjene profesora i studenata, a u konačnici interes nam je da imamo što kvalitetnije visoko obrazovanje.
Uzimajući u obzir da se na Univerzitetu u Prizrenu odvija nastava i na bosanskom i na turskom jeziku, mislim da ćemo imati mnogo koristi od ove saradnje, naročito kada se radi o razmjeni profesora.
U Akademiji nauka i umjetnosti u Sarajevu danas je održana promocija nove knjige akademika Slave Kukića Vrijeme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba. Izvještava Mirna Sadiković.
Narastajući nacionalizam koji sve češće koristi ratno-huškačku retoriku, uprkos nastojanjima da se njime zaštite interesi političkih elita, ne može donijeti dobro nikome u Bosni i Hercegovini, pa ni u regionu, poručuje akademik Slavo Kukić i dodaje.
Mi unutar sebe nemamo kritičnu energiju, kritičnu masu kojom ga se može zaustaviti, a oni koji su preuzeli obavezu da sudjeluju u stabiliziranju zemlje, međunarodni centri moći koji tu snagu imaju, naprosto su potisnuli Bosnu i Hercegovinu, da tako kažem, u drugi plan.
Jedan od promotora nove knjige pod nazivom Vrijeme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac, poručuje da rat ni u kom slučaju ne smije biti opcija.
Sada ne samo da jačaju nacionalističke trube, nego jačaju, nažalost, i ratno-huškačke trube. Ali ja sam, čitajući ove kolumne kolege Slave, zaključio da ako i jedna dlaka i jednom djetetu u Bosni i Hercegovini više padne s glave, neće biti dovoljan jedan haški tribunal da presudi ovim nacionalistima.
Akademik Kukić u knjizi iznosi da je alternativa jak opozicioni blok, ali ne sa današnjom opozicijom, odnosno ne na dosadašnji način.
Ljevica je u ovom momentu zapravo jedna od temeljnih političkih snaga s kojom se može računati u spašavanju zemlje. No, da bi ona to stvarno i postala, ja mislim da se mora resetirati. Ona mora reafirmirati neke izvorne vrijednosti lijevog političkog pokreta ili će se akumulirati kritična energija u Bosni i Hercegovini koja će pokrenuti procese u drugom pravcu ili će Bosna i Hercegovina biti sve manje i bojim se da budućnost u tom slučaju nije nimalo ružičasta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poslije duge i teške bolesti u Sarajevu je u 61. godini umro akademik Dubravko Lovrenović, profesor opšte istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Slušamo Budu Vukobrata.
Dubravko Lovrenović je bio jedan od najznačajnijih medijavelista u regionu koji je dao veliki doprinos istraživanjima istorije srednjovjekovne Bosne i ovoga dijela Europe. Posebno mjesto zauzima njegov golemi angažman u okviru Komisije za zaštitu spomenika kulture i Komisije za saradnju sa UNESCO-om i u vezi s tim doprinos da se Stećci kao regionalni kulturno-istorijski spomenici stave na listu svjetske baštine. Isto tako ostaće zadugo upamćen kao nepotkupivi naučnik koji se suprotstavljao izvitoperenim savremenim recepcijama i tumačenjima bosanskog srednjovjekovlja i zloupotrebama istorijskih mitova od strane kvazinaučne javnosti. Akademik Lovrenović rođen je u Jajcu 1956. godine. U rodnom gradu završio gimnaziju, a diplomirao istoriju u Sarajevu. Magistar istorijskih nauka postao u Beogradu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je otpočeo i završio univerzitetsku karijeru. 2010. izabran je za redovnog profesora, a dopisni član Akademije nauka i umjetnosti postao je dvije godine kasnije. Jedan je od značajnijih domaćih naučnika koji je radove objavljivao u referentnim svjetskim izdanjima. Bio je urednik brojnih naučnih časopisa, ali i voditelj velikih naučnih projekata. Isto tako i za njega su ostale brojne knjige i naučni radovi, a kao gostujući profesor boravio je na nekoliko univerziteta u Europi i u Americi. Povremeno je bio politički aktivan, a ljudi će ga spamtiti i kao člana većeg broja udruženja i organizatora pomoći u ugroženom stanovništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milad Bradović.